Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Genade vir u en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Die gemeente, as u die woord van die Here dan saam met u gebring het vanmôre, kan u dit oopmaak by die boek Handelinge. Dis die boek Handelinge. En dit beskryf ons al die dinge wat gebeur het in die vroeë tyd toe die kerk ontstaan het, net na die Here Jesus opgevaar het na die hemel en die Heilige Gees uitgestort het en die kerk, die Christelike kerk ontstaan het. En alles wat gebeur het ook met die apostels. Ons is daar in Handelinge hoofstuk 4 en ons gaan daarvan vers 1 af gaan ons saam lees, net voor ons dan nou gaan lees hier uit Handelinge 4, net om net gou gou die begin te kry hier by Handelinge 1, 2, 3, maar ek net so vinnig vir u noem, hierdie gebeurtenis wat ons nou gaan van lees, was nie baie lang na die uitstorting van die Heilige Gees gewees nie. Hoofstuk 1 vertel ons van Jesus wat opgevaar het, hoofstuk 2 vertel ons van die uitstorting van die Heilige Gees, en hoe Petrus dan begin preek het, en daar 3000 mense tot bekering gekom het, en van daar af het die apostels uitgegaan, vervul met die Heilige Gees, en het hulle dan gaan preek in die tempel oor Jesus, die opgestane Jesus. En toe hulle daar by die tempel kom, Petrus en Johannes, toe is daar een man wat daar is, van sy geboorte af krippel, hulle het hom elke dag daar gesit, en hy daar gebedel, en hulle het voorbij gekom, en Petrus het vir hom gesê, goud en silver het ons nie, maar al wat ons vir jou gee, in die naam van Jesus, staan op en loop. En hierdie man het genesing ontvang. En hulle het ingegaan in die tempel, het gepreek. En dit het die owerstes van die Jode baie kwaad gemaakt, van dit wat hier gebeur het. Want dit was heeltemal teenstrijdig, met wat hulle die mense wil geleer het. Kom ons lees daar van Handelinge 4, vanaf vers 1 af. En terwyl hulle besig was, om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel, en die Sadduseërs op hulle afgekom, baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. En hulle het die hande aan hulle geslaan, hulle het hulle fisies aangerand, en hulle in die gevangenis gesit, tot die volgende morgen toe, want het was al laat, het was al aand. En baie van die wat die woord gehoor het, het geglo, en die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Die volgende dag kom toe hulle owerstes en ouderlinge en skrifgeleerdes in Jerusalem by mekaar. Ook Annas, die hoofpriester, en Caiaphas, en Johannes, en Alexander, en allemaal wat van die hoofpriestelike familie was. En toe hulle al voorgebring het, vra hulle, deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen. Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle. Owerstes van die volk van die oude, en die ouderlinge van Israel, as ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het, laat dit bekend wees aan julle allemaal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus, die Nazarener, wat julle gekruisig het, maar wat God in die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Hy is die steen wat deur julle die bouwers verag is, wat 'n hoeksteen geword het. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd, en het hulle as metgeselle van Jesus herken. En omdat hulle die man wat genees was, by hulle sien staan, kon hulle niks daarteen sê nie. Net tot so ver dan ons skriflesing ook vir ons boodskap vanmôre. Ek wil vra as dit moontlik is vir die manne wat kan staan, kom ons staan, dan verenig ons saam ook so in gebed as gemeente vanmôre. Here Jesus, baie dankie dat ons as manne, jong seuns, kan staan voor u en kan kom intree ook vir ons gesinne, priesters van ons huise. Ons wil vanmôre u kom eer as die almagtige koning. Ons wil u kom vashou, Here. Ons wil u kom loof en prys, omdat u die ware God is. Daar is niemand soos u nie. Ons het vanmôre hierdie belydenis van Petrus gehoor. Buiten u is daar geen ander manier om gered te word nie. Dit is hierdie evangelie wat die wêreld moet ingaan. Dit is hierdie evangelie wat ons kom red het, wat vir ons nuut kom maak het, sodat ons dit kan gaan uitdra ook in ons dorp waar u vir ons plaas. Tussen die mense wat u elke dag oor ons pad stuur. En ons sê vir u dankie daarvoor. Dankie dat ons kan bid vir ons siek mense. Here, daar is baie wat siek was in hierdie week wat u aangeraak het. Ons dankie, Here, vir die hand wat oor ons gekom het. En dat ons allemaal weer kan sterk wees. Die wat nog siek is, Here, kom bid ons kom pleit dat u werklik waar ook daar genesing sal bring. Dankie, Here, dat ons vir hulle kan bid wat vanmôre ander probleme het. Daar is ander situasies en omstandighede wat ons nie altyd van bewus is nie. Ons bid, Here, dat u sal ingryp, ook in so lewe. Here, baie dankie vir die week wat u dan ook vir ons so geseën het, dat ons hier kan wees, om vanmôre laag aan die voete te kan kom sit. Here, ons het u vanmôre so nodig. Dis hoekom ons hier is. En ons weet, Here, u het 'n besonderse woord ook vir my. Terwyl ons het gelees het, die Heilige Gees reeds in die harte begin werk. En daarom bid ons nou vir die boodskap vanmôre. En dat dit inklank van sal vind in ons harte. En Here, laat u ons lewens sal kom verander, soos dat u dit wil verander. Nie laat ons sal verander soos wat ons dink ons moet verander nie, maar laat u vir ons sal kom verander vanmôre. Baie dankie, Here, dat ons weet u is in ons midde vanmôre en u wil op 'n besonderse wyse ook met ons praat. Amen. Gemeente, ek wil een vers net uitlig as 'n vertrekpunt vir ons boodskap vanmôre. En dit kry uit die gedeelte wat ons saam gelees het, daar in Handelinge 4 vers 13. En daar staan vir ons geskrywe, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Ek wil hieruit met u praat vanmôre, 'n metgesel van Jesus. Ek dink almal van ons het op een of ander tyd al 'n uitnodiging gehad na 'n funksie of na iets toe. En gewoonlik as hulle mens uitnooi, dan sit hulle daar so, jy en my metgesel word uitgenooi. En dan gaan jy en daardie metgesel saam na hierdie onthaal toe of na hierdie funksie toe. Nou, ek weet nie of julle al gesien het nie, dis nou nogal baie mooi, baie keer wanneer metgeselle daar opdaag, vir al die jonges is baie lief daarvoor, ek en my vrou probeer dit baie keer ook doen, dan probeer ons soos mekaar lyk. Ons wil hê mense moet sien, ons is metgeselle. Dan sal ek byvoorbeeld 'n hemp of 'n das aantrek wat by haar rok pas. Of ek sal my pak klere of my broek wat ek aantrek, moet by haar pas. So mense kan sien, maar hierdie twee is metgeselle, want hulle kom daar saam in. En wanneer die mense metgesel is, dan bly jy ook gewoonlik by mekaar die heel tyd. Want die mense kan sien, daar die twee is saam hierso. Dit kan enige een wees wat saam met jou is. Dit kan jou verloofde wees, dit kan jou vrou wees, dit kan 'n goeie vriend wees wat saam gaan. Maar mense kan sien, daar die twee is vanaand saam by hierdie funksie. Petrus en Johannes was herken gewees as metgeselle van Jesus. Hulle daar gepreek in die tempel. En hierdie owerstes het daar gekom. En hulle was herken gewees as metgeselle van Jesus. Hierdie is eintlik 'n wonderlike, pragtige getuienis van iemand. As iemand vir my kan sê, ek kan sien jy's 'n metgesel van Jesus, gaan dit vir my 'n groot eer wees. Nou Petrus en Johannes het eintlik teen die Joodse owerhede gegaan. Want hulle het gaan preek oor Jesus Christus. Hulle het die evangelie van Jesus Christus gaan verkondig in die tempels. En aan die mense, en dat baie mense tot bekering gekom. Maar hierdie het die owerhede baie kwaad gemaak. Hulle het kwaad geword vir Petrus en Johannes. Hulle het hulle tot geslaan en hulle het hulle binne in die gevangenis gegooi. Sien die enigste manier hoe hulle Petrus en Johannes kon stil kry, of laat mense nie in Jesus glo nie, skies nog, is om vir Petrus en Johannes stil te maak. Hulle wil keer dat die mense nie meer glo in Jesus Christus as die opgestaande Heer nie, want hulle het dit nie geglo nie. Hulle het ander wette gehad wat geglo moes word. En nou word hulle mense weggerokkel en hulle neem Jesus aan as verlosser en saligmaker. So hulle wil vir Petrus en Johannes stil gemaak het. Maar hierdie manne het iets aan hulle gehad, want die woord van die Here sê, hulle as metgeselle van Jesus herken. So gesê het, ek dink dit is 'n baie mooi getuienis om dalk te kan hê in die wêreld. Dink net, Jesus is so sigbaar in jou lewe, dat mense kan sien, jy is 'n metgesel van Jesus. Jy kind van God, ek dink dit is seker een van die mooiste dinge om te kan sien, dat Jesus is so teenwoordig in jou lewe. Maar mens moet eers by Jesus uitkom, voordat hy in jou lewe sigbaar kan wees. As jy nog ongered is, verlore sondaar is, kan jy nie 'n metgesel van Jesus wees nie, want jy het hom nog nie eens ontmoet nie. En as jy hom nie ontmoet het nie, kan jy nie saam met hom beweeg ook in hierdie lewe nie, daar kan nie 'n verhouding wees nie. Daar was eendag 'n vraag aan 'n sendeling gevra, terwyl hy die evangelie verkondig, toe vra hulle van my, hoe weet jy dat jy gered is? Toe antwoord hy, ek weet dit, want ek was daar toe Jesus my gered het. Ek wil vir u hierdie vraag vra. Weet u dat u gered is vandag? Weet u vanmôre in die hart, dat u daardie sekerheid het, dat u gered is, dat u kind van God is? Want u sien, die Here kon doen nie 'n werk in ons, as ons nie bewus is daarvan nie. Die Here doen bewustelike werk in ons. Daarom moet ons onsself môre daardie vraag afvra. Weet ek daarvan? Is ek bewus dat die Here werklik waar my lewe kom verander het? Ek vra nie vanmôre, dink u, u saak is reg met die Here? Of ek sal eendag sien as ek doodgaan of as ek daar in die hemel kom nie. Liewe vriende, u moet weet. Die woord van die Here sê ons kan weet. En as u vanmôre daardie sekerheid in die hart het, daardie oortuiging in die hart het, dat u kind van God is. Die dag toe die Here my siel gered het, weet ek van. Ek was daar. Die 3de Maart was ek daardie dag daar gewees. Toe ek die Here aangeroep het en gesê, Here, ek is verlore. En die Here kom red my siel. As u daardie oortuiging vermore in u hart het, wil ek vir u vra, kan mense sien u is 'n metgesel van Jesus? Hoe sal die wêreld weet u is 'n metgesel van Jesus? Hoe sal u familie sien? Hoe sal die kollegas by u werk dit sien? Of u buurvrou of u buurman u sien, u is kind van God? Of die gemeenskap waarin ons lewe? Kan hulle in u en my lewe sien dat ons waarlik metgeselle van Jesus is? Hoe gaan hulle dit sien? Waarin sal die mense in die wêreld erken dat ons metgeselle van Jesus is? Kom ons gaan kyk na 5 gedagtes vanmôre uit die woord van die Here wat vir ons so 'n bietjie riglyn wil kom gee in ons eie lewens. En ons meet ons eie geestelike lewe vanmôre as kind van God. Gaan meet ons aan die woord van die Here vanmôre. En ons kom daarsin sê 'n metgesel van Jesus word erken deur sy vrymoedige getuienis vir Jesus. Dis is wat hierdie manne gedoen het. Dit is hoe Petrus en Johannes herken was as metgeselle van Jesus. Want daar staan in Handelinge 4 vers 13, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes gesien het. Hulle het met vrymoedigheid in die tempels ingegaan, en hulle het met vrymoedigheid die evangelie van Jesus gaan verkondig aan die mense daar. Selfs toe hulle gevangene geneem is, en hulle kom voor hierdie Joodse owerhede, het hulle met vrymoedigheid die evangelie aan hulle geverkondig, in die gedeelte wat ons gelees het vanmôre. Toe die owerhede vir hulle vra, deur watter naam doen julle hierdie dinge, het hulle nie geaarsel en bang gewees nie, maar hulle het vrymoedigheid gehad om hulle te antwoord, en hulle sê daar in vers 10, laat het bekend wees aan julle allemaal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus die Nazarener, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle is. Hulle het nie bang gewees om te sê, julle het hierdie Jesus gekruisig nie, maar God het hom weer uit die dode opgewek. Hulle het die evangelie van Jesus gaan verkondig. In vers 11 gaan hulle verder sê, hy is die steen wat deur julle die bouwers verag is. Hulle sê, julle het hom verag, maar hy het die hoeksteen geword. En hier kom die evangelie so duidelik aan hierdie owerstes. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word. Die suiwerste evangelie, wat Petrus en Johannes daar vir hierdie Joodse owerhede gee, en hulle bring dit met vrymoedigheid. Hulle was nie skaam gewees nie, hulle was nie bang gewees om dit te bring nie. Maar weet jy, die duiwel probeer baie hard, om mense sy vrymoedigheid weg te neem, om die evangelie te verkondig, of om te getuig van Jesus. En hy het hier ook met Petrus en Johannes probeer. Hy het alles in stryd gewerf, deur daardie owerstes om hulle stil te maak. Heel eerste was hulle verbied gewees, om die evangelie te verkondig. Kijk waar in vers 18, staan in hulle bevel gegee, om in die geheel nie in die naam van Jesus te spreek, of te leer nie. So die owerstes sê, julle mag nie meer in die naam van Jesus spreek nie. Julle mag nie eens die naam van Jesus noem nie. Maar hierdie twee manne, kon nie stil gemaak word nie. Want hulle was so vol van Jesus. Hulle was metgeselle van Jesus. Hulle antwoord hierdie owerstes, hulle sê, toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God, om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Hy sê, want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. As jy weet, dat jy gered is, hoe kan jy nog stil bly daaroor? Die Here het die grootste gawe vir jy gegee, en jou duiwel kom, en hy wil ons vrymoedigheid wegneem, om te getuig vir Jesus. Maar hierdie manne was so vastberade, en hulle het voortgegaan, en het gesê, julle moet maar kies, of ek moet stil bly of nie. Maar hulle het voortgegaan om te getuig. En verder was hulle gedreig gewees met vervolging. Hulle was geslaan. Hulle was in die tronke gegooi, sê hulle gaan hulle vervolg, en later aan was hulle gedreig met die dood, en was hulle ook doodgemaak. Petrus was ook gekruisig onderste bo. Johannes was op die eiland Patmos gesit, waar hy alleen in die gevangenis was. Daar is baie kinders van die Here, wat doodstil geword het, omdat hulle bedreig was, of gedreig was, om nie meer oor Jesus te praat nie. In die wêreld word die Christene doodgemaak, as hulle in lande kom, en hulle Bybel in die hand het, of hulle noem net Jesus se naam. En so wil die duiwel ons kom doodstil maak, dat ons nie meer die vrymoedigheid het, om te praat oor Jesus nie. Net toe die Here my siel gered het, het ek nog gewerk, aan die fabrieke, en ek het so ywer in my gehad, om allemaal te vertel van Jesus. Ek kon dit nie genoeg nie, ek het elke dag werk toe gegaan met meer traktaaikies as wat ek broodjies saam met my gevat het om te eet. Want ek wil vir elke mens 'n traktaaikie gegee het, en ek het gepraat met die mense oor Jesus. Daar was hierdie ywer in my gewees en ek het hierdie vrymoedigheid gehad. Tot eendag toe roep die baas my in. En ek was toe al in 'n redelike posisie gewees. Hy sê vir my, ek moet ophou om die mense uit hulle werk uit te hou. Ek sê, wat bedoel hy? Hy sê, los die kerk by die kerk. Ons is by die werk. En ek het daar uitgestap, en hy het my ook gedreig en gesê, as ek voortgaan, gaan hulle disciplinêre stappe neem. En die duiwel wil my doodstil gekry het, en ek het in my kantoor gesit, en ek het vir die Here gesê, Here, wat nou? Ek wil nie graag my werk verloor nie, want waar gaan ek weer 'n werk kry? My verantwoordelikheid is om te sorg vir my familie. Ek moet geld en ek moet kos en ons moet eet en ons moet lewe. Ek kan nie nou alles op die spel gaan sit nie, maar Here, ek het 'n ywer in my, ek het 'n passie, ek het vrymoedigheid om die mense te vertel van U. En die Here kom wek in my 'n ander manier. Dat jy ook nog steeds met vrymoedigheid kan getuig sonder om enigiets te sê. En ek het dit sommer my toiletbediening genoem. En ek trak plaatjies gevat en oralste in toilette gaan sit. Daar waar die toiletrol moet inkom. Daar agter die deur het ek teksverse geplak. Nooit het iemand weer vir my gesê ek moet ophou nie. Maar die traktaatjies het daar gebly. As ek sien hy was weg, dan weet ek iemand het hom daar gevat. Dan sit ek weer een neer. En ek het vir 2 jaar dit gedoen tot ek kweekskool toe gegaan het. As die mense na ons kyk, liewe vriende, kan hulle sien dat ons metgeselle van Jesus is. As jy uitgenooi word na 'n funksie, en jy word dan in 'n tafel ingedeel, en hier's hierdie wêreldbekende, beroemde persoon, wat saam met jy aan die tafel sit, dink aan enige een wat hou. En jy sit saam met hierdie persoon wat almal ken, gaan jy beslis nie stil bly daaroor nie. Vir weke gaan jy vir mense vertel, ek het saam met hierdie persoon aan tafel gewees met daai funksie. Die vraag is, kan mense hoor, kan mense sien, dat ek en jy metgeselle van Jesus is. Die apostel Paulus het net soveel vrymoedigheid gehad. En hy sê daar in Romeine 1 vers 16, hy sê, ek skaam nie vir die, oor die evangelie van Christus nie. Hy skaam hom glad nie om die evangelie te verkondig nie. Hy sê, want dit is 'n krag van God tot redding vir elke mens. Die Here sy siel gered, die Here wil ander mense ook red, en daarom sal hy die vrymoedigheid hê, hy is nie skaam vir die evangelie van Christus nie. Hy gaan verder in hierdie boek Romeine, daar in hoofstuk 10, vers 9 en vers 10 sê hy, as jy met jou mond die Here Jesus Christus bely, en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Dis die krag van die evangelie, daardie geloof in Jesus Christus. Hy sê vers 10, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. En wanneer ons praat oor Jesus en ons lewe vir Jesus in vrymoedigheid, dan sal ander mense ook by Jesus kan uitkom. Liewe kind van God, ek en jy moet daardie vrymoedigheid neem om te getuig van Jesus. Dit is die eerste wat daardie mense gesien het in Petrus en Johannes se lewe. Hulle het met vrymoedigheid getuig oor Jesus. Maar ook verder, 'n metgesel van Jesus word erken deur sy gesindheid teenoor sonde. Hoe kan ons sê ons is kind van God, maar ons lewe soos die wêreld? Romeine 6 vers 18 sê vir ons, vrygemaak van die sonde, het hulle diensbaar geword aan die geregtigheid. Vrygemaak deur die sonde. Die kind van God, by redding, is ons vrygemaak van die bande van die sonde. Sonde kan nie, en het hoef nie, en hou vas in ons lewens te hê nie. Ons kan loskom van sonde. Daar in Johannes 8 vers 36, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. En wanneer ons sê, maar ek kan nie uit hierdie ding uitkom nie, ek kan hierdie ding nie afskud nie, dan beledig ons eintlik Jesus Christus, want sy woord sê vir ons, as hy ons vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Die gawe wat ons ontvang by redding, is dat ons vergifnis ontvang van ons sonde, maar saam met dit ook vrygemaak van daardie sonde bande. Efesiërs 1 vers 7 sê vir ons, in hom het ons die verlossing deur sy bloed. Nie net die vergifnis nie, maar ons het die verlossing. Hy maak ons los van daardie kettinge van die sonde bande. En daarom kan die kind van God uit sonde gewoontes uitkom. Ons kan, want ons het Jesus Christus, wat reeds die oorwinning behaal het. En 'n metgesel van Jesus word dan ook geken deur sy gesindheid heen sonde. Hoe sien ons sonde? Keer ons dit goed? Praat ons dit goed? Gee ons dit mooi naampies? Hoe hanteer ek en jy as kind van God die sonde van hierdie vuil wêreld? Daar in 1 Johannes 3 vers 8 en vers 9 lees ons daar, luister nou baie mooi wat sê hierdie vers. Hierdie verse sê vir ons, hy wat die sonde doen, is uit die duivel. Want die duivel sondig van die begin af. Vir hierdie doel, het die seun van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek. Dis hoekom Jesus aan die kruis gesterf het. Dat hy daardie werke, die bose, die sonde kan breek, daardie bande wat die mens wil vashou. Dan gaan hy na vers 9 toe sê, elkeen wat uit God gebore is, as jy weergebore is, doen geen sonde nie. Omdat die sy saad in hom bly, saad van God bly in ons. En hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Nou kan ons dalk hierdie vers net so 'n bietjie verkeerd verstaan, en sê, maar ek het nou geen sonde nie, want ek behoort aan die Here. Maar die oorspronklike taal, die Griekse taal, as ons hierdie vers dan nou moet gaan verduidelik, hoe hy eindelijk dan moet verstaan, hoe ons hom kan verstaan, want nou, ons is nie sondeloos volmaak nie, ons is gered, ons is verlos van die bande van die sonde. Maar wat hierdie vers eindelijk vir ons sê, soos nou heeltemal korrek net moet mooier verduidelik, vertaal, staan daar eindelijk geskrywe, hy wat uit God gebore is, volhard nie in die bewustelike beoefening van sonde nie. Wanneer ons in sonde val, kan ons nie daarom volhard nie. Want ons weet het. Ons weet is verkeerd. En ons kan nie daar bly nie. Ons gaan baie ongelukkig wees. Want die kind van God het die Heilige Gees wat in hom woon, wat hom voortdurend sal kom oortuig van hierdie verkeerde dinge. En wanneer hy ons oortuig, wil die kind van God nie daar bly nie. Hy wil reg maak. Want hy kan nie volhard daarin nie. So gesê het, ons is nie sondeloos volmaak nie. En het gebeur van tyd tot tyd dat ons ook in 'n verkeerde gat trap en in 'n slaggat inkom. Maar die ding is, ons kan daar uitkom. Ons wil nie daar bly nie. Kind van God praat ook nie sonde goed nie. Ons gee nie vir die sonde mooi naampies nie. Ons wil dit nie probeer regverdig deur God se liefde nie. God se liefde is juis dat hy ons waarsku oor die sonde en die oorsaak en die gevolge van sonde. En daarom moet ons as kind van God ook ons gesindheid soos Christus se gesindheid wees. As dit vir God sonde is, is dit vir ons as kind van God ook sonde. As dit 'n gruwel vir God is, dan is dit vir ons ook 'n gruwel. Die Here maak nie onderskeid tussen klein en groot sondes nie. Die gesindheid is om God gelukkig te hou. En nie die wêreld nie. Metgesel van Jesus word gesien ook in die gesindheid heen sonde. Maar ook verder, 'n metgesel van Jesus word erken deur sy liefde vir Jesus. Kom ons kyk wat sê die woord in 2 Korintiërs 5 vers 9. Daarom lê ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Wat doen ons in ons lewens? Wie wil u en ek behaag in my lewe? Wil ek die wêreld tevrede stel of wil ek Christus tevrede stel? As ek werklik lief vir Jesus Christus, dat ek hom in alles wil tevrede stel? Ek dink die psalmis daar in Psalm 1 het hierdie ding reg raak gevat. En hy wil vir ons ook bietjie kom riglyne gee ook in ons geestelike lewe. Hy sê daar in vers 1 en vers 2, welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan in die weg van die sondaar, en nie sit in die kring van die spotter nie. Welgelukzalig is die man. Hy wandel nie in die raad van die goddelose nie. Dit gaan oor my lewenswandel. Saam met wie lewe ek? Goddelose mense of nie? Of hy gaan sit, of hy gaan staan in die kring van die spotters nie. Hy is deel van daardie sondaars nie. Hy neem posisie in by die spotters nie. Vers 2 sê, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Mense kan sien wie belangrik is, of wat belangrik is deur wie 'n mens omgaan in die lewe. Die liefde vir Christus word gesien in die liefde wat een ek vir sy woord het. Dis die naaste wat ons seker aan Jesus fisies kan wees. Alhoewel die Heilige Gees in my hart woon, het ons sy woord gekry. En hoe lief ek hierdie woord van God het, bepaal hoe lief ek vir Jesus het. En saam met dit gaan gebed. As 'n mens die woord van God waarlik lief het, sal 'n mens gereeld ook daarin deel. Daar in jou binnekamer, daar saam met jou familie, ook saam hier op 'n Sondag by die erediens. Mens wat tyd maak vir die woord van God en tyd maak vir gebed, is lief daarvoor. Mens gaan ons nou iets doen, wat jy lief is daarvoor, dan gaan jy doen. Daar is baie dinge wat ek lief is voor en ek wil dit graag doen, want dit is vir my lekker om dit te doen. En as ek waarlik sê ek is lief vir Jesus Christus, dan wil ek deel in dit wat Jesus vir my bied, sy woord. Maar weet jy, dit bly nie net by die lees van die woord nie. Ons kan die woord lees en lees en lees. Maar daar is so 'n stappie verder wat ons moet neem, wanneer ons die woord lees. En dit bepaal eintlik, is ek waarlik lief vir die woord? Is ek waarlik lief vir Jesus? En dit is om gehoorsaam te word aan die woord. Wanneer die woord met my spreek, dan doen ek dit. Om mense liefde vir Jesus te bepaal, kan ons kyk na die tyd wat ons afstaan aan Jesus. Ek weet en ek verstaan, dit is nie altyd moontlik dat 'n mens altyd by die kerk kan wees. Daar is omstandighede, of by 'n bidtuin nie. Ek self het skofte gewerk, en ek kon nie altyd daar gewees het nie. Maar ek dink dis hier waar ons eerlik met onsself moet wees, waar ons dalk 'n toetsvraag vir onsself kan vra, my verskoning of my rede wat ek aanbied, omdat ek nie by die erediens kan wees nie, of by die biduur nie, of wanneer ek in my stilte tyd die woord kan oopmaak nie, is dit geregverdig? Of is dit maar net 'n verskoning? 'N metgesel van Jesus sal liefde hê vir die woord van God en sal lief wees om met Jesus te praat. En daarom kan ons sien hoe lief is ons vir Jesus. Maar ons sien ook verder dat 'n metgesel van Jesus word erken deur sy liefde vir ander mense. Nou raak dit bietjie moeilik vir ons. As ons nog steeds Christene, as ons nog steeds gered. Dit raak nou al hoe swaarder vir ons. Want dit ons al die mense lief, dieselfde. Kom ons kyk wat sê die woord. Die Here Jesus Christus sê vir ons in Johannes 13 vers 35: Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Sjoe, nou raak die Bybel bietjie streng. Nou raak dit bietjie rof vir ons. Hierdie is seker een van die mees sigbaarste tekens om te sien of ek 'n metgesel van Jesus is. Here Jesus Christus het alle mense lief. Geen voorwaardes nie. Hy het eintlik die sondaar meer lief as die kind van God, want hy het gesterwe vir hom. Toe ek nog verlore sondaar was, en ek besef maar, ek het 'n verlosser en saligmaker nodig. Toe het ek die liefde van Jesus gesien, vir my, dat hy vir my gesterf het, en ek gered kon geword het. Dit is uit God se liefde vir die mens, vir die verlore mens, dat die redding bewerk is, en beskikbaar is vir elke mens. En die Here Jesus sê vir ons, hy wys niemand weg wat na hom toe kom nie. As u na hom toe kom, sal hy u nie wegwys nie. Wat is u en my gesindheid teenoor ander mense? Kom ons begin so bietjie naby ons kyk bietjie na ons eie lewens. Ons begin sommer hierso by ons familie. My liefde vir my familie. My ouers, my kinders, broers, susters, familie baie naby aan ons. My kollegas by die werk. Het ek elkeen werklik lief soos dat ek die ander liefhet? Dalk daar in die besigheid, die kliënte wat daar instap, daar die moeilike kliënte, selfs wanneer jy mense het wat vir jou werk, is jy werklik waar ook lief vir daardie persoon, soos wat jy vir die ander ene is? Of as jy vir 'n firma werk en jy kyk op na 'n werkgewer toe, is jy net so lief vir daardie persoon? Kom ons kyk bietjie na hier in ons eie gemeente, tussen ander gelowiges. Is my liefde vir hulle almal dieselfde, of is daar 'n verskil in my liefde vir mense? Is daar nog liefde in my hart teenoor iemand wat my skade aangedoen het? Dit is een van die hardste dinge As ek lief is vir God, ek is lief vir Jesus, ek is lief vir sy woord, dan sê sy woord, vergewe mekaar. Is ons nou nog so lief vir mekaar? Kan ons mekaar vergewe? Efesiërs 5 vers 25 sê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor gegee het, hoeveel gee ons vir mekaar? Hoe staan ons liefste terug? Ek sal nie. Nie voor hy of sy dit aan my en dit aan my gedoen het nie. Nee. As ons geken wil wees as metgeselle van Jesus, moet ons ook die kerk of die gemeente lief het soos wat Jesus dit lief het en ons self gee daarvoor. Alles gee. Liewe vriende, wat van verlore siele? Bid ons nog verlore siele soos dat die passie in ons hart was toe ons gered is. Is daar nog een liefde in my hart om onophoudelik vir mense te bid dat hulle gered sal word? Daar die boemelaar, daar die dwelmverslaafde, daar die alkoholis, vuil mens wat daar op die hoek van die straat bly, is daar een werklike liefde in my hart om hom van Jesus te vertel, of vir hom daar een traktaaikie in die hand te gee, of dit vir hom te bid. Dit is die liefde wat die Here vir ons wil sê in ons harte vir mense, vir mekaar. Laaste gedagte, wat een metgesel van Jesus moet herken word deur die vrugte wat hy dra. Here Jesus het vir ons ook gesê daar in Matteus 7 vers 16, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Mens pluk toch nie druiwe of dorings of vye van distels nie. Aan die vrugte sal hulle ken. Ek dink die belangrikste deel seker van 'n vrugteboom is die vrug. Dit is wat ons wil eet. Dis daar die vrug wat ons wil hê. Hierdie vrug kan vir ons vertel hoe gesond hierdie boom is. Ons kan sien aan hierdie vrug wat binnenkant in daardie boom is. Hoe is hy binneste lyk? Al lyk die boom baie mooi in die buitenkant, hy is mooi gesnoei en hy het baie blare op. Maar wanneer ons daardie vrug vat en ons eet hom, dan weet ons of hierdie boom gesond is of nie. Of ons maak hom net so oop, dan weet ons hierdie vrug is gesond. En so is dit ook met ons geestelike lewe, met die geestelike vrug. Die geestelike vrug wat ons wys, wys hoe geestelik gesond ek binnenkant is. Dit kan eintlik ons maatstaf wees in ons lewe, van ons geestelike lewe. Kyk na die vrug. En as dit nie gesond is nie, moet ons gaan werk in ons geestelike verhouding teenoor die Here. Want dis waar dit fout gaan, daar in ons binneste, daar wat ander mense nie kan sien nie. Daar is verskeie vrugte wat die Bybel van praat. Kom ons kyk wat sê Romeine 14 vers 17. Hy sê daar, die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Hier word drie goeders van gepraat. Drie geestelike vrugte. Beteken geregtigheid beteken om reg te lewe. Om te lewe in gehoorsaamheid aan die woord van God. Om vrede in jou hart te hê. Vrede teenoorstelle is oorlog. Is daar altyd oorlog in my hart met ander, of is daar altyd vrede? Vrede by God, vrede by my medemens. Is daar altyd blydskap in die Here? Paulus skryf, verbly julle in die Here. Ek herhaal, verbly julle in die Here. Dan in Galasiërs 5 vers 22, hierdie bekende vers, maar die vrug van die Gees is liefde. Ek dink dalk die vrug wat daar is, is liefde. Want uit liefde uit kan al hierdie ander goed vloei. Soos blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, en dalk die moeilikste een van allemaal, selfbeheersing. Een metgesel van Jesus word geken aan die vrugte wat hy ook na vore bring. Nou ons allemaal het ook van tyd tot tyd moeilike omstandighede. Ons erken dit. Ons is mens, ons kan val, ons het het gehoor, ons is nie sondeloos volmaak nie. En dan gaan ons optredes dalk nie so mooi lyk nie. Dan gaan daar dalk woede wees, of dalk 'n uitbarsting, of ons gaan dalk liefdeloos oorkom, of ons gaan dalk ongeduldig wees, of dat onvergewensgesindheid, of die selfbeheersing gaan nie so lekker kan wees nie. Of ek gaan nie so getrou wees in wat ek eintlik veronderstel is om te wees nie. En ek val in hierdie versoekinge van die duiwel om die negatiewe vrugte te dra. Dan is daar eintlik iets fout. Ons meet onsself en sien maar hier is iets fout. Ons moet binnekant toe gaan. Maar dis nie die einde van die wêreld nie. Daar is hoop, want ons kan gaan herstel. Maar ons moet begin werk, heel eerste dan in ons verhouding met die Here. Is ons daar waar ons moet wees wat die Here van ons wil hê? Is ons daar besig om in ons verhouding met die Here te werk? Dit gaan oor my gesindheid teenoor die woord. Wanneer die woord met my spreek deur die Heilige Gees en hy oortuig my van iets, hoe is my gesindheid teenoor die woord van God om reg te maak? Of verhard ek my hart? Wanneer hierdie belangrike element in ons geestelike lewe weer herstel is, dan sal die vrug na vore kom. En vriende, ons het vanmôre net so 'n bietjie stil gestaan by 5 basiese dinge waarin ons kan sien of ons metgeselle van Jesus is. Ons kan seker meer oor gesels, maar ons het na hierdie 5 gedagtes gekyk. Dat 'n metgesel van Jesus word erken deur sy vrymoedige getuienis vir Jesus. Dat ons nooit sal skroom en bang sal wees om te praat oor Jesus nie. Dat ons gesindheid teenoor sonde altyd sal wees, dit wat vir God sonde is, is vir my sonde. Dit wat God haat, haat ek. Dit wat 'n gruwel vir God is, is vir my 'n gruwel. Dit is die standaard. God is die standaard. Sy woord is die standaard. Nie ons as mens nie. Ons maak dit nie mooi met mooi praatjies en mooi naampies nie. Gaan oor my gesindheid en my liefde vir Jesus. Is ek werklik waar lief vir Jesus, dat ek so lief is dat ek in sy woord wil bly en deel wil hê daarin. Maar ook my liefde vir ander mense. My medebroers en susters, kollegas, familie, maar ook die verlore mensdom. En dan die vrug wat ek dra. Die vrug wat van die binneste af moet uitvloei. Wat die mense raak sien. Hoe sien mense my raak? My vriende, as hierdie woord vanmôre met u gepraat het, wil ek u aanmoedig vanmôre om reg te maak met die Here. As u nog nie daardie sekerheid in die hart het dat u kind van God is nie, die Here Jesus wil dit vandag vir u gee. Hy wil u kind maak. Maar as u die sekerheid in die hart het en u besef u lewe reflekteer nie 'n metgesel van Jesus nie, wil die Here dit ook vir u kom herstel. Kom gee dit vir hom. Kom lewe in sy woord. Werk aan die verhouding met die Here. Moenie die vrug probeer fabriseer nie. Werk aan die verhouding met Jesus. Wees daar waar die woord in waarheid verkondig word. Daar in die binnekamer, by die bidure, word deel van Jesus se samelewing. En die vrug sal outomaties na vore kom. Amen. Here Jesus, baie dankie vir die woord vanmôre. Dankie dat u vir ons wil kom opbou in ons geestelike lewe. En dat u vir ons wil vorm. Dat mense ook kan kyk na ons en sê, maar hy is waarlik 'n metgesel van Jesus. Maar Here, ons het u nodig. Kom help ons in ons geestelike lewe. Kom help ons dat ons ons verhouding met u sal versterk. Deur dat ons gehoorsaam sal word aan die woord van God. Dit maak baie keer seer. Dit is baie keer teenstrydig met ons menslike natuur. Maar dit is hoe u dit wil doen. En ons wil kom buig voor die Here. Kom help u vir ons ook daarin. Amen. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan ook so in sy vrede. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u sy vrede gee. Amen.